Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, τελευταία μέρα του Οκτωβρίου. Είναι το πρώτο δελτίο που κάνουμε με χειμερινή ώρα. Εσένα, για κοίταξε λίγο έξω, σου μοιάζει με χειμώνα.
Είσαι σίγουρος 31 Οκτωβρίου, 30 Ιουνίου, 31 Ιουλίου.
Γιατί βλέπω σήμερα 26 βαθμούς, βλέπω όλη τη βδομάδα 26. Βλέπεις πουθενά βροχές?
Δεν βλέπω βροχές για αρκετές ημέρες. Μάλλον εκεί προς Σαββατοκύριακο
ακούγεται.
Αυτό μας δίνει αρκετό χρόνο για να στρώσουμε τα χαλιά. Εγώ το βλέπω από την πρακτική του άποψη, να ξέρεις, Νίκο, το θέμα.
Και αρκετό χρόνο να μην ανάβουμε καλοριφέρελ, γιατί έχω σε λίγο λεπορτάζ για τους λογαριασμούς που έρχονται και άστα. Άστα, και γίνονται και διάφορα κόλπα με τις χρεώσεις. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Στα ύψη ο πληθωρισμός και τον Οκτώβριο, παρά τη μικρή ανάσα, στο 9,8 η εκτίμηση της Eurostat από 12,1% που ήταν στη χώρα μας το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός, με τα πολεμικό ρεκόρ στη Γερμανία 11,6, ρεκόρ και στην Ιταλία με 11,9. 43% πάνω η ενέργεια σε ετήσια βάση, 20,3% πάνω τα τρόφιμα. Φόβοι για νέο παγκόσμιο ντόμινο ανατιμήσεων στις αγορές μετά τον μπλόκο Πούτιν ξανά στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία. Σιτηρά, πετρέλαιο, κίνησης και γάλα πυροδοτούν νέο κύκλο αυξήσεων στη χώρα μας. Καπέλα 300% από το χωράφι στο ράφι. Από την Πέμπτη στα σούπερ μάρκετ το καλάθι του νοικοκυριού με 51 προϊόντα. Άδωνης Γεωργιάδης, εξασφαλίζουμε τα βασικά για τους πιο ευάλωτους. Θα αφήσουμε τον ανταγωνισμό να δουλέψει.
Νέο μήνυμα Μητσοτάκη στον Ερντογάν πριν από λίγο. Με τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στο Αιγαίο και την κλιμακούμενη ρητορική, η Τουρκία βάζει σε κίνδυνο τη σταθερότητα στην περιοχή. Κρατάμε ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο, αλλά κλειστή την πόρτα στις απειλές κατά της εδαφικής μας κυριαρχίας. Προκαλούν πάλι οι Τούρκοι με βίντεο για την ημέρα δημοκρατίας της χώρας. Το Αιγαίο είναι δικό μας, λένε. Νίκος Δένδιας, με συνέντευξή του στη Real News. Τα ανταηλίκια και οι απειλές δεν μας φοβίζουν. Προειδοποιεί για τον κίνδυνο εσκεμμένης τουρκικής πρόκλησης που μπορεί να προσλάβει απρόβλεπτες διαστάσεις. Παρέμβαση και από τον ΟΗΕ για το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης δεν μπορεί να συνάπτει συμφωνίες που δεσμεύουν τη χώρα. Χαστούκι από την Αίγυπτο στην Άγκυρα διέκοψε τις συνομιλίες με την Τουρκία λόγω Λιβύης. Σε λίγο, ζωντανά για όλες τις εξελίξεις, ο καθηγητής και υφυπουργός παιδείας Άγγελος Συρίγος.
Μαζικές ρωσικές επιθέσεις με 55 πυράβλους από τα ξημερώματα στο Κίεβο και άλλες πόλεις σε αντίπεινα για το χτύπημα με υποβρύχια ντρόουν στην καρδιά του ρωσικού στόλου στη Σεβαστούπολη της Κρυμαίας, που ο Πούτιν χρεώνει σε Ουκρανία και Μεγάλη Βρετανία, αλλά το Κίεβο το αρνείται, λέγοντας ότι η Μόσχα ψάχνει πρόσχημα. Ένας νεκρός, μεγάλες καταστροφές ξανά σε ενεργειακές υποδομές, δραματική έκκληση από το δήμαρχο του Κιέβου, λέει ότι έχουν μείνει 350.000 σπίτια στην πόλη χωρίς ρεύμα και 8 στα 10 σπίτια χωρίς νερό.
Απίστευτη τραγωδία στην Ινδία, τουλάχιστον 141 νεκροί από την κατάρρευση κρεμαστής πεζογέφυρας. Ήταν πάνω από 500, ανάμεσά τους πολλά γυναικόπαιδα πάνω στη μοιραία γέφυρα, συμμετείχαν σε εκδηλώσεις για θρησκευτική γιορτή. Η γέφυρα έχει κατασκευαστεί το 1880.
Σκηνές ντροπή στην Ευελπίδων στη δίκη για την τραγωδία με 104 νεκρούς στο μάτι 4 χρόνια μετά, 21 στο εδόλιο μόνο για πλημέλημα, έβαλαν δικαστές, 200 μάρτυρες, δεκάδες δικηγόρους και συγγενείς θυμάτων σε μια πολύ μικρή αίθουσα, με αποτέλεσμα κάποιοι να κρέμονται από τα παράθυρα. Ντροπή, φώναζαν παριστάμενοι. Διεκόπη για τις 7 Νοεμβρίου.
Για νέα έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού το Νοέμβριο προειδοποιεί ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, συνεγερμός και για τη γρήπη που θερίζει νωρίτερα από άλλες χρονιές στις ΗΠΑ.
Ο αριστερός Λούλα ντα Σίλβα επέστρεψε στο τιμόνι της Βραζιλίας μετά από εκλογική νίκη θρίλερ επί του ακροδεξιού Μπολσονάρου. Μετά από δύο θητείες, 2003-2010, είχε φυλακιστεί για υπόθεση διαφθοράς. Η πρώτη του δήλωση: η Βραζιλία έχει ανάγκη από ειρήνη και ενότητα, δεν μπορεί πλέον να είναι διεθνής παρείας. Συγχαρητήρια στον Λούλα από Biden, Ευρωπαίους ηγέτες, τον συνεχάρισαν και Μητσοτάκης Τσίπρας για την εκλογή του.
Στα αθλητικά, στο σύνεξι ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ στη Super League, ενώ έρχεται την Κυριακή το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Έκαναν το 10 στα 10 προχθές οι πράσινοι στο Βόλο με θρίαμβο 5-1. Καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη Παναθηναϊκός και τρίτο στον κόσμο. Η ΑΕΚ χθες 2-0 τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι Δικεφάλων, ο Ολυμπιακός 2-0 τη Λαμία. Εγκόμια Αντετοκούμπο για Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκαρη.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, από αυτό που μας καίει καθημερινά, 31 μέρες κάθε μήνα, και είναι η ακρίβεια, διότι ήρθαν Σύσταυρο Πικαράκου, καλό μεσημέρι, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου από την Ευρώπη, από τη Eurostat. Φτάσαμε στο σημείο να πανηγυρίζουμε που έχουμε 9,8 αντί για 12,1 που είχαμε τον προηγούμενο μήνα. 9,8% πληθωρισμό.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Όπως έδειξαν τα στοιχεία της Eurostat, η άνοδος των τιμών και τον Οκτώβριο ήταν για μία ακόμα φορά ισχυρή. Βέβαια, το θετικό στοιχείο, όπως ανέφερες και εσύ, που ανέδειξαν τα στοιχεία, είναι μία επιβράδυνση της τάξης του 2,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του εναρμονισμένου δίκτυ του πληθωρισμού. Διαμορφώθηκε 9,8% στην Ελλάδα, όταν στην Ευρωζώνη ξεπέρασε το 10%, στο 10,7% με πάρα πολλές χώρες ευρωπαϊκές να σημειώνουν ρεκόρ. Να πούμε
βέβαια,
ότι
θα έχουμε σε λίγο Μαρία Δαναξά, Παντελή Βαλασόπουλο, 11,9% στην Ιταλία, 11,6% στη Γερμανία.
Στην ουσία, βέβαια, Νίκο, πρόκειται περισσότερο για μια στατιστική, θα λέγαμε, εξέλιξη, γιατί φυσικά εύλογα δεν αντανακλά την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Και αυτό γιατί η σύγκριση γίνεται με το επίπεδο τιμών που επικρατούσαν τον Οκτώβριο του 2021, ένα χρόνο πριν, όταν ήδη είχαν αρχίσει να αυξάνονται οι τιμές όλων των αγαθών και κυρίως των ενεργειακών. Έτσι, λοιπόν, όσο ψηλότερες ήταν πέρυσι οι τιμές, τόσο μικρότερη προκύπτει η αύξηση φέτος. Γιατί βλέπουμε ότι το κύμα ακρίβεια στην αγορά εξακολουθεί να θερίζει στην κυριολεξία. Να πούμε σε σχέση
πόσες
με τα
είναι αυξήσεις στοιχεία, ενέργεια και τρόφιμα, Σύση.
Αυτό θα ανέφερα. Τα στοιχεία, τα επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα τον Οκτώβριο δείχνουν ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας ήταν και πάλι διψήφια, 20,8%, έναντι βέβαια 53,8% Σεπτέμβριο. Υπήρξε μία αποκλιμάκωση λόγω της υποχώρησης των τιμών των καυσίμων και ιδίως του φυσικού αερίου το δεύτερο μισό του μήνα, που συμπαρέσυρε και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Βέβαια, το αρνητικό είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν κλιμάκωση των ανατιμήσεων τόσο στα βιομηχανικά είδη αλλά κυρίως στα τρόφιμα. Για τα τρόφιμα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 12,8% τον Οκτώβριο έναντι 10,7% το Σεπτέμβριο.
Και βλέπω σε ετήσια βάση η ενέργεια τρέχει με 43% και τα τρόφιμα με 20,3% και αυτή είναι η εικόνα σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο
ακριβώς,
στην
είναι
Ελλάδα.
Ευρωζώνης.
Και θα έλεγα ότι τα στοιχεία αυτά δεν δείχνουν το πραγματικό μέγεθος, όπως σωστά είπες, των ανατιμήσεων που βιώνουμε όχι κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ. Και αυτές οι ανακοινώσεις της Eurostat έρχονται σε μια στιγμή που εκφράζονται φόβοι για παγκόσμιο ντόμινο ανατιμήσεων από την απόφαση του Πούτιν να ξαναεπιβάλλει εμπάργκο στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων και κυρίως σιτηρά, καλαμπόκι και ηλιέλαιο από την Ουκρανία με πρόσχημα, με δικαιολογία την επίθεση στην Κρυμαία, στην βάση του ρωσικού στόλου, στην Σεβαστούπολη. Και αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια στιγμή που ήδη είχαν αρχίσει ίσοι να ανεβαίνουν και οι τιμές των σιτηρών. Έχουμε και το πανάκριβο πετρέλαιο κίνησης και έχουμε και ανατιμήσεις και στο γάλα. Είναι όλα μαζί.
Πράγματι, και όπως είπες, πάλι δημιουργούνται σενάρια, φιαλτικά θα τα χαρακτήρισα, για το πώς μπορούν να εξελιχθούν οι τιμές στο σιτάρι και στο καλαμπόκι. Υπάρχει κίνδυνος για νέο γύρο ελλείψεων σε βασικά είδη, όπως είναι τα σιτηρά, αλλά και δημιουργία μιας νέας επισιτιστικής κρίσης. Να θυμίσουμε, Νίκο, ότι πριν από τη συμφωνία, τη λεγόμενη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας, οι παγκόσμιες τιμές όλων των σιτηρών, δηλαδή σιτάρι, σόγια, καλαμπόκι, είχαν φτάσει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Και το γεγονός ότι μπορεί να αυξηθούν και πάλι, αυτό δημιουργεί, μπορεί να προκαλέσει αντίκτυπο τόσο στη λιανική τιμή του ψωμιού, όσο στα δηματριακά, τα ζυμαρικά, ακόμα και στις τροφές που δίνονται στα ζώα, συμπαρασύροντας μια σειρά από προϊόντα και ενισχύοντας τις πιέσεις του πληθωρισμού τη στιγμή που βλέπουμε ότι αρχίζει
έτσι
να επιβραδύνεται οι πιέσεις αυτές.
Και ένα άλλο στοιχείο που τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι το πετρέλαιο κίνησης, που παραμένει πολύ ψηλά. Τι γίνεται με την, μπορεί να δούμε τελικά ή όχι, επιδότηση στην Αγγλία?
Το Υπουργείο Οικονομικών αυτή τη στιγμή έχει θέσει στο μικροσκόπιο τις τιμές χονδρικής των καυσίμων. Επανεξετάζουν αν και πότε θα επανέλθει η επιδότηση αυτή των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ τονίζεται από τους αρμόδιους υπουργούς ότι δεν χρειάζονται να γίνονται βεβαιασμένες κινήσεις και ότι όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα. Να πούμε όμως ότι αυτές οι τιμές όσον αφορά το ντίζελ εμφανίζουν τάσεις αποκλιμάκωσης. Η αμόλυβδη είναι αυτή τη στιγμή που ανεβαίνει σε επίπεδο χοντρική.
Κλείνει η ψαλίδα. Βλέπω στα βενζινάδικα,
ναι,
πιο κοντά ντίζελ και αμόλυβδη. 2,7 το ντίζελ, 2,4 η αμόλυβδη.
Έτσι. Το πετρέλαιο κίνησης υποχωρεί, που το είχαμε σε ιστορικά υψηλά το προηγούμενο διάστημα. Προς το παρόν λοιπόν να πούμε ότι μάλλον δεν συντρέχει λόγος επαναφοράς της επιδότησης και το πιθανότερο είναι αν παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν, όποιος διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος υπάρχει να διατηρηθεί σε περίπτωση που αυξηθούν και πάλι οι τιμές.
Λοιπόν, μείνε στη γραμμή η Σύση, γιατί έχει σε λίγο νέα και για φυσικό αέριο και για ρεύμα. Ελισάβετ.
Λοιπόν, δίπλα από το πετρέλαιο κίνηση είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί από αύριο θα λήξουν οι εκπτώσεις που έχουν ανακοινώσει οι εταιρείες. Οπότε πρέπει να δούμε πού θα σκαρφαλώσει η τιμή του. Γι' αυτό και για τον ντίζελ αλλά και για τη βενζίνη μίλησε εδώ στον Real FM η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης των Βενζινοπολών Αττικής.
Το πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα ξέρουμε ότι για τελευταία μέρα έχουμε την έκπτωση που πάει στην Αγγλία κατευθείαν. Έτσι λοιπόν αντί να είχαμε 1,50-1,55 η τιμή πήγε 1,33. Δεν έχουμε καμία καινούργια πληροφορία ότι θα συνεχιστεί. Γι' αυτό και πάρα πολλοί πρατηριούχοι δεν ξέρουν αν πρέπει να παραλάβουν αύριο, γιατί αν βγει με την καινούργια τιμή θα έχουμε πολύ λιγότερες παραγγελίες. Για το θέμα του πετρελαίου κίνησης θα έπρεπε ήδη να είχε μπει η επιδότηση στην Αγγλία, διότι η τιμή του είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Είχαμε την απλή αμόλυβδη πιο κάτω στην τιμή της και τα 2 είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ.
Τώρα πάμε Σύση σε αέριο και ρεύμα, κάτω οι τιμές, κάτω και η κατανάλωση.
Ναι, είναι περιορισμένες για μία ακόμη ημέρα. Έχουν πέσει αρκετά οι τιμές του φυσικού αερίου και του χονδρεμπορικής ρεύματος. Κοντά στα 100 ευρώ είναι η τιμή της χονδρεμπορικής ρεύματος. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα νοικοκυριά αυτοπεριορίζονται, μειώνουν την κατανάλωση σημαντικά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Δεν χρειάζονται δηλαδή τη σύσταση. Δεν περίμεναν τη σύσταση του αρμόδιου υπουργού για να μειώσουν την κατανάλωσή τους. Για να περιορίσουν και τους αυξημένους λογαριασμούς που φτάνουν στα νοικοκυριά.
Τώρα, είπες για τους λογαριασμούς και υπάρχουν καταγγελίες γιατί έχουν ξεκινήσει οι καταναλωτές να παίρνουν τον εκαθαριστικό λογαριασμό για το αέριο που περιλαμβάνει όλο το καλοκαίρι και λίγο Οκτώβριο και εκεί καταγράφεται μια δυσάρεστη έκπληξη. Διότι τον Ιούνιο είχε 2 λεπτά επιδότηση, δεν είχε καθόλου επιδότηση Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο ήταν υψηλότερη τιμή, 23 λεπτά. Και έπεσε αυτή η τιμή στα 18 με την επιδότηση στα 9 τον Οκτώβριο. Τι είδαν λοιπόν οι καταναλωτές? Ότι έχει κατανεμηθεί αυθαιρέτως ουσιαστικά για το αέριο, όπως λένε, η κατανάλωση μέσα σε αυτούς τους μήνες, ενώ η μεγαλύτερη κατανάλωση είναι όταν αρχίσει να ανάβει το καλοριφέρ, δηλαδή τον Οκτώβριο, και έχει πάει και Αύγουστο που δεν είχε επιδότηση, Σεπτέμβριο που ήταν το ακριβότερο αέριο. Και η απάντηση της εταιρείας φυσικού αερίου στους καταναλωτές που λένε γιατί βάλατε αυθαιρέτως την επιδότηση σε όλους τους μήνες, ότι εμείς μετράμε μία φορά στο τετράμινο ή στο πεντάμινο και με βάση έναν αλγόριθμο την κατανείμαμε με βάση τις συνήθειές σας. Και όταν απάντησαν οι καταναλωτές ότι εμείς δεν καίμε, δεν ανάβουμε το καλοριφέρ το καλοκαίρι, η απάντηση είναι αυτό λέει ο αλγόριθμος. Θέλει προσοχή και το λέω αυτό Σύση, διότι έρχεται πάλι καθαριστικός που θα συμπεριλαμβάνει όλο το χειμώνα και έτσι ακυρώνεται η μηνιαία κατανομή και επιδότηση και τιμής. Διότι αν είναι να κατανέμει αυθαιρέτως η εταιρεία αερίου ανά μήνα πόση κατανάλωση έχεις, που είναι άλλη χρέωση τον κάθε μήνα και άλλη επιδότηση, δεν έχουν νόημα ανακοινώσεις. Ακυρώνονται οι ανακοινώσεις με αυτόν τον τρόπο.
Πράγματι, Νίκο, υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες για τον τρόπο που χρεώνονται, γίνονται οι χρεώσεις στο φυσικό αέριο. Αντίστοιχες καταγγελίες υπάρχουν και για τους λογαριασμούς ρεύματος.
Α, και για το ρεύμα, μάλιστα.
Και για το ρεύμα αντίστοιχα και μάλιστα για μια σειρά από παρόχους και ότι επιβάλλουν αφαίρετα τις καταναλώσεις.
Κατανέμουν
μήνα με το μήνα. Και είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να το κοιτάξει το Υπουργείο Ενέργειας συνεργασία πάντα με τους παρόχους και την ΡΑΕ, γιατί στην ουσία γίνεται αυτό που είπες, ότι ακυρώνονται και οι κρατικές επιδοτήσεις αλλά και οι μειώσεις που προσφέρουν οι πάροχοι και επιβαρύνονται οι καταναλωτές.
Πάρα πολύ σοβαρό, θα το ερευνήσουμε. Εσείς, Σταύρο Πιεράκου, σε ευχαριστούμε.
Τώρα, εκτός από τον παράζανε τιμήσεων σε εκατοντάδες βασικά αγαθά, οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι και με αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές φρούτων και λαχανικών από το χωράφι στο ράφι. Δημήτρη Χριστούλια, είναι αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ το οποίο έκανες στη Real News, γιατί φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε την τιμή τρεις φορές πάνω από την τιμή που τη δίνουν οι παραγωγοί, τουλάχιστον.
Αποκαλυπτικό, Δημήτρη, καλό μεσημέρι για δεύτερη κατά σειρά Κυριακή στη Real News.
Ευχαριστώ, αλλά η ουσία είναι ότι τουλάχιστον έως και τρεις φορές αυξάνεται η τιμή προύτων και λαχανικών από τη στιγμή που θα πωληθούν από τους παραγωγούς μέχρι να αγοράσουν οι καταναλωτές. Ξέρετε, ακούγαμε με τρομερό ενδιαφέρον το πολύ καλό ρεπορτάζ της Σταύρου Πιεράκου και βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι εκτός από την ακρίβεια στα τρόφιμα, εκτός από την ακρίβεια στα καύσιμα, εκτός από την ακρίβεια που έρχεται τώρα με τα σιτηρά που πολύ σωστά επισήμανες, Νίκο, έχουμε και υψηλές τιμές στα φρούτα και λαχανικά.
Αυτή η ψαλίδα όπως... πώς εξηγείται, Δημήτρη?
Θα σας πω. Όπως λένε οι παραγωγοί, μάλιστα, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν έτσι ώστε οι τιμές να είναι τέλος πάντων κάπως ισορροπημένες. Mm-hmm. Τι θα δούμε άραγε τους επόμενους μήνες που πολύ πιθανόν να έχουμε κακοκαιρίες με αποτέλεσμα να έχουμε και καταστροφές σε φρούτα και λαχανικά. Τι γίνεται τώρα? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, Ελισάβετ και Νίκο, υπάρχουν περιπτώσεις και μιλάμε για μέσους όρους. Δεν έχουμε λάβει ακραίες περιπτώσεις. Mm. Όπως για παράδειγμα στα λεμόνια που φεύγουν από τον παραγωγό, από το χωράφι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε 35 λεπτά το κιλό και φτάνουν 1 ευρώ και 40 λεπτά κατά μέσο όρο στον καταναλωτή.
Μιλάμε για 300%,
300%
αύξηση από το χωράφι στο ράφι.
300% και υπάρχουν ακόμα πολλά προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα πορτοκάλια 0,35 και φτάνουν περίπου 1 ευρώ και επειδή θα πούν πολλοί που μας ακούν, μα εμείς θα παίρνουμε ένα 20, ένα 30, ένα 40.
Ναι.
Δίκιο έχουν, εμείς έχουμε πάρει ένα μέσο όρο, μιλάμε για περίπου 185% που είναι το άνοιγμα της αλίδας στα πορτοκάλια.
Αναφέρθηκε σε δύο προϊόντα, λεμόνια και πορτοκάλια, είναι, τώρα ξεκινάει η συγκομιδή τους και τώρα ξεκινάει και η διάθεσή τους ουσιαστικά.
Ελπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες όπου θα αυξηθεί η παραγωγή, πραγματικά να μειωθεί πολύ αυτή η ψαλίδα, τόσο προκειμένου και οι παραγωγοί να παίρνουν τα χρήματα που πρέπει, αλλά και οι καταναλωτές να μην πληρώνουν πανάκριβα.
Ποιο είναι το θέμα, Δημήτρη? Οι διαμαρτύρονται οι παραγωγοί, γιατί λένε για παράδειγμα στα λεμόνια πουλάμε 0,35 και τα πουλάτε εσείς στην Αθήνα 1,5 ευρώ και έχουν δίκιο. Οι μεσάζοντες τις αυρίζουν. Αλλά όταν ρωτήθηκε για το δικό σου ρεπορτάζ, το πρωί στο Open, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Γιώργαντά, ήταν εκεί και ο Γιώργος συναντή μας και του έδειξε την Real News. Και ρώτησε φυσικά ο Γιώργος, ελέγχους κάνετε? Ναι, λέει, για τα μήλα είχαμε μια καταγγελία. Πήρα τον κύριο Αγνωστόπουλο στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το Γενικό Γραμματέα, και του τόπα. Δηλαδή, εάν είναι αυτοί οι 88 ελεγκτές της Δημαία που ελέγχουν στα σούπερ μάρκετ, παντού, να ελέγχουν και από το χωράφι στο ράφι 88 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα,
το
γιατί
συγκεκριμένο
δεν ελέγχει κανείς την πραγματικότητα.
Να πούμε ότι είναι πολύ σωστή παρατήρηση που κάνεις, Νίκο, και να πούμε ότι συγκεκριμένη έλεγχη είναι και αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής.
Είναι 88 άνθρωποι και γίνονται, και γίνονται περισσότεροι από πριν, αλλά είναι μόνο 88 άνθρωποι.
Λοιπόν,
ζητούν προσωπικό.
Συμπέρασμα ότι πρέπει να αυξηθούν οι άνθρωποι που κάνουν τους ελέγχους.
Και γιατί οι συνθήκες, Δημήτρη, έχουν αλλάξει άρδιν. Δεν είναι οι συνθήκες που είχαμε πριν 1,5 χρόνο.
Και ό,τι αφορά στα μήλα, αυτό που πρέπει να σας πω έχει πραγματικά τρομερό ενδιαφέρον που προέκυψε από το ρεπορτάζ. Είναι ότι οι τιμές των παραγωγών στα μήλα δέχονται τόσο σημαντική πίεση. Δηλαδή, φεύγουν μήλα με 15 ή 25 λεπτά. Μάλιστα,
τα στάρκινγκ σήμερα έχουν 2 ευρώ στα σούπερ μάρκετ, Δημήτρη, και έχουν πουληθεί 15 και 20 λεπτά. Είναι 10 φορές πάνω η τιμή.
Νίκο, άκουσε αυτό, νομίζω έχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι παραγωγοί πωλούν τα μήλα τους στους εμπόρους χωρίς καν να έχουν ορίσει συγκεκριμένη τιμή. Αυτό που στη γλώσσα του εμπορίου το προσδιορίζουν ως άτιμα. Κάτι που σημαίνει ότι αφού οι έμποροι πουλήσουν στους λιανέμπορους τα μήλα, τότε θα πληρωθούν και οι παραγωγοί. Άρα βλέπουμε χαμηλές τιμές παραγωγών, αλλά οι καταναλωτές εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβά φρούτα και λαχανικά.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που έκανε. Μέσα σε αυτό το κλίμα, βέβαια, κάνει η πρεμιέρα την Πέμπτη το καλάθι του νοικοκυριού με 51 κατηγορίες προϊόντων. Για το θέμα αυτό μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Το καλάθι του νοικοκυριού γιατί δημιουργείται και σε ποιους απευθύνεται? Δημιουργείται και απευθύνεται για τους ανθρώπους που δεν βγάζουν το μήνα τους. Για αυτούς δημιουργείται. Για αυτούς που λέμε όλοι ότι παιδιά δεν θα μπορούν να αγοράσουν τα βασικά για τη ζωή τους. Για αυτούς δημιουργείται.
Κάποιος θα μπορούσε.
Εάν κάποιος αισθάνεται ότι έχει λίγα περισσότερα χρήματα και θέλει να πάρει επώνυμο καλάθι, θα πάει στην πλανή αλυσίδα με επώνυμο καλάθι. Και αν κάποιος έχει λίγα περισσότερα χρήματα, μπορεί να πάρει και καθόλου το καλάθι. Και να πάρει εκτός καλαδιού.
Να ρωτήσουμε
τι. Εμείς λέμε ότι φτιάχνουμε έναν χώρο και εξασφαλίζουμε και για τους πιο ευάλωτους από εμάς τα βασικά προς το ζήν. Δεν λέμε ότι λύνουμε το σύνολο του πληθωρισμού. Να είμαστε καθαροί μεταξύ μας.
Ωραία.
Λοιπόν, το καλάθι του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ έρχεται από την Πέμπτη. Σε μια στιγμή, Βαγγέλης Αρετέος, Βρυξέλλες, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, που έχει σημάνει παγκόσμιος συναγερμός για το φόβο ενός νέου ντόμινο ανατιμήσεων στις αγορές μετά την κίνηση του Πούτιν, Σάββατο απόγευμα, να ανακοινώσει: μου χτυπήσατε την Κρυμαία, το ρωσικό στόλο. Το έκανε το Κίεβο το αρνείται βέβαια. Το έκαναν οι Βρετανοί, οι Βρετανοί το αρνούνται. Επαναφέρω τον μπλόκο στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.
Αυτή τη στιγμή, Νίκο και Ελισάβετ, το σιτάρι ήδη αρχίζει να ανεβαίνει στην διεθνή αγορά. Οι τιμές του βρίσκονται σε άνοδο και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει, εκτός αν βρεθεί κάποια λύση πάλι της τελευταίας στιγμής για να περάσουν οι χιλιάδες τόνοι σιτηρών από την Μαύρη Θάλασσα προς την Μεσόγειο και στον υπόλοιπο κόσμο. Όπως είπες, όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος Πούτιν ανακοίνωσε ότι αναστέλει τη συμφωνία στην οποία είναι μέλος και η Τουρκία, αλλά κυρίως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, διότι υποστηρίζει ότι οι Ουκρανοί με τη βοήθεια των Βρετανών χτύπησαν με μη επανδρομένα πλοία το στόλο του στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά τη Σεβαστοπόλη.
Τώρα, πρώτο δεδομένο. Έχουμε ήδη τις πρώτες αυξήσεις στις διεθνείς αγορές, στα συμβόλαια που γίνονται στα σιτηρά και στο καλαμπόκι.
Έχουμε τις πρώτες αυξήσεις, διότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει αν θα μπορέσει όλο αυτό η ποσότητα σιτηρών που βρίσκονται εγκλωβισμένα στην
Ελλάδα. Εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, ναι, τόνοι. Ναι.
Μιλάμε για πολλά, για εκατομμύρια τόνους, αν θα μπορέσει να φτάσουν πλέον στον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχει εδώ στις Βρυξέλλες μια μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες 24 ώρες να γίνει μια εναλλακτική οδός με τρένα από την Ουκρανία μέσω της Πολωνίας.
Οδικά.
Κάτι που θεωρείται, οδικά, που θεωρείται πολύ δύσκολο, διότι οι ποσότητες είναι τεράστιες και μόνο τα πλοία προς το παρόν μπορούν να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα με τα φορά τόσο μεγάλη. Και βεβαίως σε όλα αυτά έχουμε και την ανάδειξη για άλλη μια φορά του ρόλου της Άγκυρας στην περιοχή, διότι από τη μια μεριά ο Ταϊπ Ερντογάν προσπαθεί να λειτουργήσει ακόμα ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά πια και ανάμεσα στην Ρωσία και τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Και από την άλλη μεριά λέει ότι ακόμα και αν η Ρωσία δεν θελήσει να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις με σκοπό την απελευθέρωση της μεταφοράς των σιτηρών, η ίδια η Τουρκία θα προχωρήσει σε δικές της κινήσεις για να βοηθήσει τον κόσμο, όπως χαρακτηριστικά είπε.
Να συμπληρώσω απλώς: 7,7% πάνω το σιτάρι, 3% το καλαμπόκι, 3% το σογέλαιο, 12 είναι τα φορτηγά πλοία που λένε Τούρκοι, ΟΗΕ και όσοι προσπαθούν και οι Ουκρανοί να ξεκινήσουν σήμερα από τα ουκρανικά λιμάνια, να δούμε τι θα γίνει με τον Ερντογάν νωρίτερα να ακριβώς να επέρεται για το ρόλο της Τουρκίας, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Να δούμε που θα καταλήξει. Το θέμα είναι ότι μπροστά μας έχουμε αυτό που η Δύση ονομάζει εργαλειοποίηση της πείνας, κατηγορώντας τον Πούτιν. Παίζει για άλλη μια φορά με όπλο, πότε είναι το αέριο, πότε είναι τα σιτηρά, πιέζοντας τη Δύση. Αυτό είναι η ουσία, Βαγγέλη, και το βλέπουμε στις τσέπες μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση.
Ψάχνουν λοιπόν οι Ευρωπαίοι εν αγωνίως εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς σιτηρών. Ακούσαμε και από τον Βαγγέλη Αρετέο. Μέσω χερσαίων οδών, ίσως οι Γάλλοι σκέφτονται τη Ρουμανία και την Πολωνία. Να συνδεθούμε με το Παρίσι και τη Μαρία Δεναξά.
Η οποία, Μαρία, καλό μεσημέρι. Εκτός από το θέμα αυτό, έχεις πολύ καλό ρεπορτάζ για τον πληθωρισμό σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο και τις απίστευτες οδηγίες στο Βέλγιο να μειώσουν στο μισό τη διάρκεια του ντους για να εξοικονομήσουν, λέει, 120-130 ευρώ το χρόνο.
Ακριβώς, Νίκο. Στο Βέλγιο το Ίδρυμα Μιλιέ Σαντράλ διαμηνύει στους Βέλγους να μειώσουν το χρόνο που κάνουν ντους κατά 4 λεπτά από 9 λεπτά που διαρκεί κατά μέσο όρο το ντους τους, να μην υπερβαίνει τα 5. Αυτό υποστηρίζει το Ίδρυμα, πως θα έχει ως αποτέλεσμα όφελος 128 ευρώ στο λογαριασμό. Τώρα, σχετικά με τα σιτηρά, η Γαλλία επεξεργάζεται σχέδιο χερσαίων διαδρομών εξαγωγής σιτηρών από την Ουκρανία μέσω της Πολωνίας ή της Ρουμανίας, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Γεωργίας κατά τη διάρκεια συνέντευξής του. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα σύστημα που δεν θα μας καθιστά εξαρτημένους και έρμεα της καλής θέλησης ή σε αυτή την περίπτωση της κακής θέλησης του Βλαντιμίρ Πούτιν, υπογράμμισε ο Μαρκ Τσεσνό, αναφερόμενος στο Ρώσο πρόεδρο. Το κύμα των ακατάπαστων ανατιμήσεων στα τρόφιμα εξαιτίας της εκτείναξης του πληθωρισμού δοκιμάζει, θα πρέπει να πούμε, τις αντοχές των Γάλλων, καθώς βρίσκεται σε πρωτοφανή επίπεδα μετά τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η μπαγκέτα ή το ψωμί του φτωχού, όπως το αποκαλούν διαφορετικά εδώ στη Γαλλία, βλέπει τελευταία την τιμή της να χτυπάει κόκκινο. σύμφωνα με προβλέψεις αναμένεται να ξεπεράσει το 1 ευρώ στο τέλος του χρόνου. Ειδικά για τα τρόφιμα οι αυξήσεις υπολογίζονται στο 11,8% και μάλιστα κοντά στο 17% για τα φρέσκα προϊόντα.
Στη δηλασία την μπαγκέτα, Γαλλία, Μαρία, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, είπες για τη Γαλλία ότι έχει διπλασιαστεί τιμή της μπαγκέτας. Εδώ έλεγε η Ελισάβετ από τα 70 λεπτά η φρατζόλα έχει πάει 1,10.
Έχει πάει 1,10, ναι.
Έτσι. Ο τόνος στο σιτάρι, για να καταλάβουμε τη διαφορά, είχε προπολέμου 180 ευρώ και τώρα σήμερα έχει 360. Άρα τι συζητάμε. Το αέριο είναι 10 φορές πάνω. Επομένως, ναι, Μαρία.
Ναι, Νίκο, να σου πω ότι σύμφωνα με μελέτες, ένα καλάθι με 38 βασικά τρόφιμα που κόστιζε 100 ευρώ πέρυσι τον Οκτώβριο, φέτος έχει φτάσει κοντά στα 120 ευρώ και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ. Τώρα, την ίδια στιγμή στην Ιταλία καταγράφονται επίσης αυξήσεις ρεκόρ σε βασικά τρόφιμα, καθώς και στην ενέργεια με τον πληθωρισμό και εδώ να καλπάζει. Τα τρόφιμα σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 13,1% και τα ενεργειακά αγαθά κατά 73,2%. Σύμφωνα με την Ιταλική Ένωση Καταναλωτών Κοντακόντς, για κάθε ιταλικό νοικοκυριό οι αυξήσεις θα αγγίξουν συνολικά τις 3.655 ευρώ. Μόνο για τον τομέα των τροφίμων, τα επιπλέον έξοδα για κάθε οικογένεια υπολογίζονται στα 752 ευρώ. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για το Βέλγιο προηγουμένως, θύματα της ακρίβειας στο Βέλγιο είναι και οι διάσημες τηγανιτές πατάτες του Βελγίου. Εξαιτίας της αύξησης στην τιμή του φυσικού αερίου, στα λίπη και τις σάλτσες, οι τιμές τους κυμαίνονται από 1,30 έως 3,5 ευρώ και αναμένεται να αυξηθούν κι άλλο.
Τώρα, για το Βέλγιο πάντως βλέπω και άλλα χρηστικά που θα σας αγγίξουν εσάς περισσότερο, Μαρία και Ελισάβετ. Βλέπω για το πλυντήριο. Πόσο μπορείς να εξοικονομήσεις εάν η πλύση είναι στους 30 βαθμούς αντί τους 40 και σε ακριβώς το μισό ρεύμα.
Στους 30 βαθμούς δεν ξέρω βέβαια πώς βγαίνουν οι λεκέντες, Νίκο, αλλά αυτή είναι μια άλλη.
Αγοράζεις καλό απορριπαντικό και είναι μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Τανάξα. Ευχαριστούμε.
Από το Παρίσι πάμε στο Βερολίνο και στο Παντελή Βαλασόπουλο, γιατί εκεί έχουμε νέο ρεκόρ πληθωρισμού για τη μεταπολεμική περίοδο, 11,6% Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι. Νέο ρεκόρ για τη μεταπολεμική περίοδο. Τα γράφει ο πληθωρισμός στη Γερμανία αυτό τον Οκτώβριο. Να πούμε ότι η στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας το αποδίδει στην αύξηση των τιμών στο ενεργειακό κόστος και στην εκτόξευση βέβαια του κόστους παραγωγής όλων των προϊόντων. Εδώ να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 43% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 και οι τιμές των τροφίμων κατά 20,3%. Επίσης να σας πω όμως ότι από την 1η Οκτωβρίου έχει μειωθεί ο ΦΠΑ στο φυσικό αέριο. Από 19 στο 7. Αυτό πιστεύουν ότι θα περιορίσει τις τιμές, ότι δηλαδή ο πληθωρισμός θα πέσει από τον ερχόμενο μήνα. Να πω επίσης και κάτι άλλο που αφορά την ενέργεια. Μέχρι στιγμής ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.
Λίγο καιρού,
έναν πάρα πολύ ήπιο χειμώνα με θερμοκρασίες πάνω από 25 βαθμούς. Δεν έχουν ανάψει καθόλου τα καλοριφέρ και δεν έχει βέβαια καταναλωθεί το φυσικό αέριο που παραμένει αποθηκευμένο. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό.
Έτσι, για όλη την Ευρώπη.
Για τις τιμές. Ακριβώς.
Παντελή Βαλασόπουλε, σε ευχαριστούμε. Πάμε στο ελληνοτουρκικά, κυρίες και κύριοι. Είναι μαζί μας η Βάνα Στέλιο, την αποκρίτρια του Real FM στην Κωνσταντινούπολη. Βάνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
Πάμε στις προκλήσεις Ερντογάν, επίσης καλή εβδομάδα. Να ακούσουμε το νέο μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου την ομόλογό του, την Πρωθυπουργό της Λιθουανίας. Ένα αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία για την κλιμακούμενη ρητορική και τις συνεχιζόμενες προκλήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Είχα την ευκαιρία επίσης να ενημερώσω την Πρωθυπουργό για την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο με τις συνεχιζόμενες εντάσεις που προκαλεί η Τουρκία στο Αιγαίο Πέλαγος και μέσω των πράξεων και της ρητορικής που χρησιμοποιεί, μια ρητορική η οποία υπονομεύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Για άλλη μια φορά βλέπουμε πώς ο αναθεωρητισμός και η αναθεωριστική ρητορική μπορεί να υπονομεύσει την περιφερειακή σταθερότητα σε μια εποχή μάλιστα όπου το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι άλλη μία πηγή εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως μεταξύ δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Όπως έχω πει επανειλημμένως, η Ελλάδα διατηρεί ένα ανοιχτό παράθυρο διαλόγου, αλλά διατηρεί και την πόρτα ασφαλώς κλεισμένη σε τυχόν απειλές που αφορούν την εδαφική μας ακεραιότητα.
Ένα αστερό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Βάνα, μείνε μαζί μας να διορθώσω. Ο Πρωθυπουργός είναι στο Βίλνιους, είναι στη Λιθουανία. Εκεί έγιναν οι δηλώσεις πριν από λίγο με την ομόλογό του, την Πρωθυπουργό της Λιθουανίας. Μείνε μαζί μας αμέσως μετά τις διαφημίσεις σε δύο λεπτά. Θα ακούσουμε τις νέες τουρκικές προκλήσεις, αλλά και θα πάρουμε μια ηχητική γεύση από το απίστευτο βίντεο για την ημέρα της Δημοκρατίας, όπου οι Τούρκοι λένε, τραγουδώντας το όνομα του Ερντογάν, ότι το Αιγαίο είναι δικό τους. Λοιπόν, είμαστε 30 λεπτά μετά τις 2. Πάμε τίτλους, Ελισάβετ.
Απίστευτη τραγωδία στην Ινδία. Τουλάχιστον 141 νεκροί από την κατάρρευση κρεμαστής πεζογέφυρες. Ήταν πάνω από 500. Ανάμεσά τους πολλά γυναικόπαιδα πάνω στη μοιραία γέφυρα. Συμμετείχαν σε εκδηλώσεις για θρησκευτική γιορτή. Είχε κατασκευαστεί η γέφυρα το 1880. Και σκηνές ντροπής στην Ευελπίδων στη δίκη για την τραγωδία με 104 νεκρούς στο μάτι. 4 χρόνια μετά, με 21 στο εδόλιο μόνο για πλημέλημα. Έβαλαν δικαστές, 200 μάρτυρες, δεκάδες δικηγόρους και συγγενείς θυμάτων σε μια πολύ μικρή αίθουσα, με αποτέλεσμα κάποιοι να κρέμονται από τα παράθυρα. Ντροπή, φώναζαν οι παριστάμενοι. Διεκόπη δίκη για τις 7 Νοεμβρίου.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. 36 λεπτά μετά, 37 λεπτά μετά τις 2. Νίκο Τραβελάκη, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, περιμένω τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο σε λίγο να μας πει πόσο θα κρατήσει αυτός ο υπέροχος καιρός. Γιατί από εβδομάδα σε εβδομάδα το πάμε, αλλά ακόμα φθινόπωρο πραγματικό δεν έχει κάνει.
Αλλά κάπως έτσι.
Έχει ψύχρα το βράδυ.
Αποχαιρετάμε τον Οκτώβριο και υποδεχόμαστε τον Νοέμβριο πάλι με καλοκαιρινό καιρό.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Είναι ήδη στη γραμμή η Βάνα Στέλου από την Κωνσταντινούπολη, ανταποκρίτρια του Real FM. Βάνα, και πάλι καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους δύο.
Πριν σου δώσω το λόγο, θα πάρουμε μια ηχητική γεύση από αυτό το καταπληκτικό, θα μας πεις τι ακριβώς είναι, το βίντεο που ετοίμασαν οι Τούρκοι για την ημέρα δημοκρατίας, που λέει ότι το Αιγαίο είναι δικό μας και στο τέλος τραγουδούν και το όνομα του Ερντογάν. Για να ακούσουμε. Λέει, ήμασταν ένας δικέφαλος αετός. Ανοίξαμε τα φτερά μας στην ιστορία. Ριζώσαμε και γίναμε πλάτανο σε 3 υπήρους και 7 κλίματα. Στον εφαίρα είμαστε οι αετοί, αυτοί που φοβίζουν τον εχθρό. Χαράξαμε τις θάλασσές μας, ακούσατε μαύρη ματάν, γαλάζια πατρίδα. Το Αιγαίο είναι δικό μας. Στη Μεσόγειο εμείς υπάρχουμε. Η μαύρη θάλασσα κυματίζει περήφανη σημαία μας. Χαίρε Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που σήμερα μας οδηγεί στον αιώνα της Τουρκίας. Χαίρε αιώνα της Τουρκίας. Νομίζω ότι πιο νεοοθωμανικό δεν γίνεται, Βάνα.
Ναι, κοίταξε.
Και πιο προκλητικό. Το Αιγαίο είναι δικό μας,
Φυσικά. Είναι στο πλαίσιο αυτό που ακολουθεί ο Τούρκος Πρόεδρος της αντιδυτικής πολιτικής και της νεοοθωμανικής επέκτασης, επιδιώκοντας, Νίκο, πρωτίστως να κερδίσει τις εκλογές το 2023. Στόχος είναι ο Ιούνιος του 2023 και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Τώρα, πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για τον ίδιο. Σε πολιτικές συγκεντρώσεις έχουμε δει με τα μάτια μας να του φυλάνε τα χέρια. Ακόμα και το όνομά του Ρετζέπ Ταγίπ δίνουν στα αρσενικά παιδιά στην Τουρκία όταν γεννιούνται, προς τιμήν του Ερντογάν. Τώρα, με αφορμή την ημέρα της Δημοκρατίας, 29 Οκτωβρίου, η Τουρκία ανάρτησε ένα τρισδιάστατο βίντεο που μόλις ακούσαμε σε ιστορικούς χώρους στην Κωνσταντινούπολη, στον πύργο του Γαλατά, στη γέφυρα του Βοσπόρου, στο Χαϊντάρ Πασά, στο σιδηροδρομικό σταθμό δηλαδή, στην Άγκυρα επίσης, με θέμα «Μεγαλώνουμε με τη Δημοκρατία, μπαίνουμε στον αιώνα της Τουρκίας».
Και όλα αυτά ακολούθησαν και τη φιέστα, Βάνα, του Ερντογάν.
Πολλές φιέστες, Νίκο.
Ναι, τη φιέστα που παρουσίασε το τουρκικό αυτοκίνητο και που ξαναέστειλε μήνυμα στην Αθήνα για την εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου. Για να ακούσουμε τι είπε ο Ερντογάν. Υπάρχει κάποιος που δεν αισθάνεται περήφανος να βλέπει τον πύραυλο Ταϊφούν? Άρχισαν να εκτοξεύονται οι πύραυλοι Ταϊφούν. Και τι έκανε ο Έλληνας? Χειροκροτήματα. Ο Ταϊφούν μπήκε αμέσως στην ατζέντα του σε τηλεοπτικές εκπομπές, εφημερίδες. Σε Ελλάδα λέει, περιμένετε, έρχονται κι άλλα, να δούμε, υπάρχει συνέχεια.
Ταϊφούν
Και το ερώτημα είναι ποια είναι η συνέχεια, Βάνα, γιατί καταλαβαίνω ότι ο Ερντογάν, δείχνοντας συνεχώς την εικόνα από την εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου, ακούσαμε να λέει για την Ελλάδα ότι στην Ελλάδα να καμαρώνει, ότι φοβούνται για τον Ταϊφούν. Έρχονται κι άλλα, λέει. Ποια είναι τα άλλα?
Τα άλλα είναι, θα ενταθεί αυτό, Νίκο, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Είναι και εσωτερικά και φυσικά είναι και αυτή η καθημερινή ρητορική επίθεση στην Ελλάδα και προς τη Δύση. Αυτή θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Να σου πω επίσης για το βίντεο, Νίκο, ότι μετά την προβολή τα τουρκικά μέσα εδώ έκαναν λόγο για πανικό της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας, επειδή τα ελληνικά μέσα χαρακτήρισαν το βίντεο ως νέα πρόκληση του Ερντογάν, εδώ τα τουρκικά μέσα απάντησαν αμέσως λέγοντας ότι η Ελλάδα πανικοβλήθηκε μόλις είδε αυτό το βίντεο. Σήμερα να σου πω ότι έκανε ήδη ως τώρα 3 ομιλίες. Και επαναφέρει και τη Μαντήλα, γιατί έχουμε και άλλα και εσωτερικά θέματα στο τουρκικό κοινοβούλιο, άρα δεν τελειώνει αυτό. Θα το δούμε. Θα ενταθεί πάντως.
Και όλα αυτά ενώ ο ΙΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ, με ομόφωνη απόφαση για την ανανέωση της αποστολής του οργανισμού στη Λιβύη, έστειλε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών μήνυμα ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση της Τρίπολης, της Λιβύης, να συνάπτει συμφωνίες που θα δεσμεύουν τη χώρα στο μέλλον και να είναι επιβλαβής για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Άρα, στην πραγματικότητα, έχουμε ένα φρένο στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Και αυτό ήρθε μετά την κίνηση της Αιγύπτου να διακόψει, Βάνα, τις συνομιλίες με την Τουρκία λόγω της παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη. Ένα χαστούκι του Καΐρου στην Άγκυρα.
Αυτό ακριβώς και αποτυπώθηκε και στον τουρκικό τύπο σήμερα. Με κάνουν λόγο, να σου πω χαρακτηριστικά για την Κουρκέτ, ότι οι συνομιλίες με την Τουρκία και την Αίγυπτο είναι πλέον σε αδιέξοδο. Ισχυριζόμενοι ότι ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών Σούκρη δήλωσε ότι οι συνομιλίες διαλόγου με την Τουρκία έχουν σταματήσει δεδομένης της. Συγγνώμη για την. Της μη αλλαγής της πολιτικής της Τουρκίας στη Λιβύη. Επιπλέον δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Δένδιας επενεύει μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης για τους τρογονάνθρακες μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης. Βάλιστα. Και να σου πω επίσης ότι έκαναν λόγο για και άλλες εφημερίδες για την εξομάλυνση, ότι η εξομάλυνση με την Αίγυπτο είναι στον αέρα και ότι κόπηκαν εντελώς οι δεσμοί με την Τουρκία.
Και υπάρχει, σύμφωνα με δημοσίευμα βρετανικής εφημερίδας, πριν από λίγο κίνηση της Τουρκίας για να κλείσει το χάσμα με το Κάιρο, για να λιάνει τις διαθέσεις του Καΐρου. Σύμφωνα λοιπόν με τη βρετανική εφημερίδα που κυκλοφορεί στην Αίγυπτο, συνέλαβε 34 μέλη της μουσουλμανικής αδελφότητας. Μία κίνηση που σίγουρα είναι μία κίνηση καλής τελήσεως προς τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο είχαμε αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Ναι, πριν από λίγο ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Γιάννης Οικονόμου.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Λιβύης, είναι απολύτως σαφές ότι για την ελληνική κυβέρνηση είναι μείζον θέμα η ουσιαστική ακύρωση της οποιασδήποτε παράνομης τουρκο-λιβικής συμφωνίας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν εδράζεται σε κανένα διεθνές δίκαιο η συμφωνία αυτή. Είναι de facto άκυρη και από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε αξιοποιώντας το διεθνές δίκαιο κάνει ό,τι πρέπει σε όλα τα επίπεδα για την περιφρούρηση, τη διαφύλαξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε κάθε πλευρά της θάλασσας και της ελληνικής επικράτειας.
Ακούσαμε νωρίτερα το μήνυμα του Πρωθυπουργού από την Λιθουανία προς την Άγκυρα, το μήνυμα Μητσοτάκη στον Ερντογάν ότι με τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στο Αιγαίο και την κλιμακωμένη ρητορική η Τουρκία βάζει σε κίνδυνο τη σταθερότητα στην περιοχή. Είχε προηγηθεί η συνέντευξη του Νίκου Δένδια στη Real News και στο Γιώργο Σιαδήμα. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε τα ηλίκια και απειλές της Άγκυρας δεν μας φοβίζουν και προειδοποίησε για τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου λέγοντας ότι είναι εύλογος ο προβληματισμός για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου εσκεμμένης πρόκλησης ή ατυχήματος που υπό συνθήκες έντασης θα μπορούσε να λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις, πόσο μάλλον, λέει ο Νίκος Δένδιας στη Real News, που δεν αναμένουμε η ακραία αυτή ρητορική να κοπάσει καθοδόν προς τις εκλογές στην Τουρκία. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σε λίγο με τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο.
Στη Τζέννη Κρυθαρά θα πάμε τώρα, η οποία θα μας ενημερώσει για αυτό το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Τζέννη, όλα αυτά σε αντίπεινα για την επίθεση με υποβρύχια ντρόνς που δέχθηκε ο ρωσικός στόλος στη Σεβαστούπολη.
Καλό μεσημέρι, έτσι είναι, Ελισάβετ. Έχουμε κόκκινο συναγερμό σε όλη την Ουκρανία, καθώς υπάρχει σειρά εκρήξεων οι οποίες συγκλονίζουν από το πρωί το Κίεβο. Και όχι μόνο, και άλλες μεγάλες πόλεις, όπως είναι η Οδυσσός, όπως είναι η Ζαπορίζια, όπως είναι το Χάρκοβο. Η Ρωσία έχει εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία το τελευταίο διάστημα. Και όχι μόνο λόγω της Σεβαστούπολης, αλλά και κυρίως λόγω της επίθεσης στη γέφυρα της Κριμαίας. Το νέο αυτό χτύπημα έχετε μετά τις καταγγελίες της Μόσχας ότι η Δύση στήριξε το Κίεβο ώστε να εξαπολύσει επίθεση με μη επανδρομένα οχήματα στο στόλο και στη Μαύρη Θάλασσα. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία παραδέχεται επισήμως ότι έχει δεχθεί ισχυρά πλήγματα στο στόλο της κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Ο ρωσικός στρατός υποστηρίζει επίσης ότι απόφυσε ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή του Χαρκόβου και του Λουκάνσκ, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι το ουκρανικό πυροβολικό έκανε κάποια χτυπήματα κοντά στο σταθμό της Ζαπορίζια, τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Βεβαίως το πρακτορείο ΤΑΣ αναφέρει ότι η ραδιενέργεια στην περιοχή μέχρι αυτή την ώρα παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα.
Πάντως, το αποτέλεσμα όλων αυτών των επιθέσεων των Ρωσικών ενώ σήμερα είναι ότι έχουν χτυπηθεί πάλι ενεργειακές υποδομές και έχουν μείνει χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα και νερό.
Και στο Κίεβο και σε όλη την έκταση της χώρας, όχι μόνο χωρίς ρεύμα και νερό, είναι πλέον πάρα πολλές οι ώρες που οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν τα βασικά αγαθά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
Θα προσθέσω πριν πάμε στο επόμενο θέμα ότι νωρίτερα επισκέφτηκε την ελληνική αμυντική βιομηχανία ο Αλέξης Τσίπρας. Έκανε λόγο για εθνικό έγκλημα ότι από 14 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά σε δύο χρόνια δεν έχει δοθεί, όπως είπε, ούτε ένα ευρώ στην ελληνική βιομηχανία και είπε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων ώστε να συμμετέχει η ΕΑΒ στα νέα προγράμματα. Πάμε τώρα στον Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο, καλό μεσημέρι, να δούμε τα νεότερα για την υπόθεση του διαγραφέντος βουλευτή από τη Νέα Δημοκρατία του Ανδρέα Πάτσι και τα όσα έρχονται στο φως. Είχε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην Real News για τις εταιρείες του στο εξωτερικό, για τις offshore, που υπήρχαν μάλιστα πολλές από αυτές σε κοινή θέα και το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να υπάρχει αντίδραση από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα από τον έλεγχο της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, ενδεχομένως και αυτή την εβδομάδα, τον νεότερο έλεγχο, αλλά και την έρευνα του Οικονομικού Εισαγγελέα. Καλό μεσημέρι.
Ναι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, η διορία την οποία έχει δώσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, ο κ. Θανάσης Μπούρας, στους ορκωτούς λογιστές, εκπνέει αυτή την εβδομάδα και φαίνεται ότι το αποτέλεσμα αυτού του πορίσματος, αν φυσικά επιβεβαιωθεί και έρθει μέσα στις επόμενες ημέρες, θα αποτελέσει και την αφορμή για την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει αν θα κλείσει ξανά το φάκελο και θα αρχαιοθετήσει την υπόθεση του κ. Πάτση ή αυτή τη φορά θα το παραπέμψει στην τακτική δικαιοσύνη. Υπενθυμίζω ότι η έρευνα του Οικονομικού Εισαγγελέα είναι διακριτή από αυτήν της Βουλής. Αν δηλαδή ο φάκελος του κυρίου Πάτση κλείσει από την Επιτροπή και αποσταλεί στην τακτική δικαιοσύνη, θα είναι για άλλη αιτία και όχι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οποίο αυτή την ώρα ερευνά αυτεπαγγέλτος ο Οικονομικός Εισαγγελέας. Θυμίζω ότι έχει ήδη ζητήσει τις δηλώσεις της περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Πάτση να του αποσταλούν προκειμένου να τις μελετήσει και ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπες, η ιστορία των εταιριών τις οποίες είχε ο κύριος Πάτσης με έδρα την Κύπρο, τρεις στον αριθμό και μία ακόμα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο στο όνομα της σύζυγου του, έχουν προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις, διότι εκ του νόμου είναι παράνομο, οπότε και εκεί με αυτή την κατηγορία φαίνεται πως τώρα η Επιτροπή θα αποστείλει το φάκελό του στην τακτική δικαιοσύνη και πλέον εγείρεται και ένα θέμα έκπτωσης ή μη του κυρίου Πάτση από το βουλευτικό αξίωμα, λόγω τον παρεδώσε, να το πω έτσι εισαγωγικά, τα οποία είχε με τα ΕΛΤΑ, δηλαδή με έναν φορέα του ευρυτέρου δημοσίου. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να υπάρξει προσφυγή. Πιθανότατα από κάποιον εκ των αναπληρωματικών του κυρίου Πάτση στα Γρεβενά.
Κύριε Λικουρέτη, σε ευχαριστούμε. Βροχή ερωτήσεων δέχτηκε στο briefing πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου. Για να ακούσουμε.
Την ανακοίνωσή μας τα λέει όλα. Ορισμένες από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες ήταν τέτοιες που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του βουλευτή και με τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες θεωρούμε ότι τα κοινοβουλευτικά μας στελέχη οφείλουν να πολιτεύονται. Είναι πολύ κατανοητή και πλήρης η αιτιολόγηση του γιατί ο κ. Πάτσης τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες, νομίζω η ίδια Επιτροπή έχει απαντήσει και έχει δρομολογήσει τις ενέργειες που προβλέπονται και που χρειάζονται από εκεί. Είναι προφανές όμως ότι και η υπόθεση αυτή ανέδειξε σημαντικά κενά και βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στην επεξεργασία των Πόθεν Έσχες. Όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με δραστηριότητες οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια και που ενδεχομένως έχουν γκρίζα σημεία, χωρίς αμφιβολία θα αντιμετωπιστούν και θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.
Στο μέτωπο της πανδημίας τώρα κρούν καμπανάκι κινδύνου οι ειδικοί για νέα έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού στις αρχές Νοεμβρίου και όλα αυτά την ώρα που έχει σημάνει ήδη συναγερμός για τη γρήπη η οποία έχει εμφανιστεί νωρίτερα. Εμιλία Σταθάκου.
Ναι, Ελισάβετ, βρισκόμαστε ενώψη ενός νέου πανδημικού κύματος, τόσο η χώρα μας όπως εξάλλου και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Προς το παρόν καταγράφεται ήπια ανωδική πορεία των κρουσμάτων, ωστόσο αναμένεται περαιτέρω αύξηση, καθώς έχουν αρχίσει και εξαπλώνονται δύο νέα στελέχη της Όμικρον 5, η ΒΚ1 και μια παραλλαγή της, που φαίνεται ότι έχουν ισχυρή ικανότητα να διαφεύγουν της ανοσίας τόσο από τη φυσική νόσηση όσο και από τον εμβολιασμό. Μάλιστα, ακόμα και τα νέα δυσθενή εμβόλια, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα απέναντι στα δύο αυτά νέα στελέχη, μεγαλύτερη δηλαδή από ό,τι έχει και το αρχικό εμβόλιο. Τα προγνωστικά λοιπόν μοντέλα δείχνουν κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων μετά το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου και κορύφωση του επιδημικού κύματος τις τελευταίες εβδομάδες του έτους. Οι επιστήμονες τονίζουν τα συμπτώματα παραμένουν ήπια για τον γενικό πληθυσμό, ωστόσο μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των ομάδων υψηλού κινδύνου που πρέπει να σπεύσουν να κάνουν τη δεύτερη επαναληπτική δόση και βέβαια να μην αμελήσουν να κάνουν και το αντιγρυπτικό εμβόλιο, γιατί φέτος αναμένεται η χειρότερη επιδημία των τελευταίων ετών. Σύμφωνα τουλάχιστον με Αμερικανούς επιστήμονες.
Λοιπόν, να ακούσουμε εμείς τον επίκουρο καθηγητή, τον Κίκα Μαγιορκίνη, ο οποίος μίλησε στον Αντένα για το πώς αναμένεται να κινηθεί το κύμα της πανδημίας στο επόμενο διάστημα.
Είμαστε στη φάση που περιμένουμε τη χειμερινή έξαρση, το περιμένουμε δηλαδή σχεδόν σίγουρο το έχουμε. Αρχές Νοεμβρίου μέχρι τέλη Νοεμβρίου πρέπει να έχουμε και τη μεγαλύτερη ένταση έτσι όπως προκύπτει. Όσον αφορά τα μέτρα ατομικής προστασίας, σίγουρα οι ευπαθείς ομάδες καλό είναι να προστατεύονται. Όσον αφορά την ένταση που θα δούμε στα νοσοκομεία, υπολογίζω ότι θα είναι ανάλογη με αυτή που είχαμε περίπου και το καλοκαίρι. Mm. Το καλοκαίρι φτάσαμε περίπου τους 150 διασωληνωμένους. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέβει ήδη στους 100. Δεν θεωρώ ότι θα τους ξεπεράσουμε τους 150.
Για όλους αυτούς τους λόγους, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, μιλώντας εδώ στην Κάτια Μακρύ, συνέστησε τον παράλληλο εμβολιασμό για γρήπη και κορονοϊό.
Διάβασα και τον ECDC, ο οποίος λέει ότι θα είναι η χειρότερη περίοδος για τη γρήπη των τελευταίων 13 ετών. Τώρα, γιατί αυτό, επειδή είναι ενεργός ακόμα και ο κορονοϊός και φοβάστε το συνδυασμό?
Ναι, είναι συνδυασμός και των δύο. Έχουμε αυτή τη στιγμή και αρκετά κρούσματα κορονοϊού και αρκετά κρούσματα γρήπης που φέτος ξεκίνησαν από το καλοκαίρι. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε εμβολιαστεί. Οι γομάτες των ανθρώπων που ανήκουν στις κατηγορίες που πρέπει να εμβολιαστούν, πρέπει να εμβολιαστούν και για γρήπη και για κορονοϊό. Η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών είναι ότι μπορούν να γίνουν τα δύο εμβόλια και την ίδια μέρα, αν θέλουν οι πολίτες. Μπορούν να γίνουν και με διαφορά, αλλά πάντως η σύσταση της Επιτροπής είναι ότι μπορούν να γίνουν και παράλληλα.
Μένουμε σε σένα, Εμιλία, γιατί φαίνεται ότι έχει σηκώσει πολύ σκόνη το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που θα επιτρέπει σε γιατρούς του ΕΣΥ να χειρουργούν τα απογεύματα έναντι αμοιβής στα δημόσια νοσοκομεία.
Ναι, είναι πολλές οι αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο που έχει τεθεί για διαβούλευση και είναι και πολλές οι αντιδράσεις, πρέπει να πούμε. Ένα βασικό σημείο κομβικό είναι η δυνατότητα που δίνεται στους νοσοκομιακούς γιατρούς να έχουν ιδιωτικό ιατρείο ή να συνεργάζονται με ιδιωτικές κλινικές, όπως δηλαδή κάνουν οι πανεπιστημιακοί και οι στρατιωτικοί. Μια ακόμα αλλαγή είναι η έναρξη των απογευματινών χειρουργείων κατά το πρότυπο των απογευματινών ιατρείων. Βέβαια, δεν θα είναι δωρεάν όπως γίνεται από τα πρωινά χειρουργεία. Ωστόσο, το ποσό δεν πρόκειται να είναι μεγάλο όπως συμβαίνει στις ιδιωτικές κλινικές. Έτσι, θα αντιμετωπιστούν οι τεράστιες λίστες αναμονής που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν και ξεπερούν τα δύο χρόνια, μετακυλίοντας βέβαια ένα μέρος του κόστου στον ασθενή.
Να ακούσουμε τι απάντησε η κυρία Γκάγκα στην Κάτια Μακρύ για αυτό το θέμα.
Κανονικά, τα χειρουργεία και οι λίστες λειτουργούν όπως λειτουργούσαν μέχρι τώρα και προχωράνε κανονικά. Οποιοδήποτε δεν θέλει να πληρώσει, συνεχίζει κανονικά την πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων. Αυτό που κάνουμε είναι δίνουμε μια επιπλέον λειτουργία στα νοσοκομεία, αυξάνουμε τις ώρες που δουλεύουν τα νοσοκομεία στο δημόσιο σύστημα, αυτό με τον ίδιο τρόπο που δουλεύουν ήδη τα απογευματινά ιατρία. Καταρχήν, θα αρχίσουμε πιλωτικά. Να δούμε αν ο κόσμος το θέλει, αν οι υγειονομικοί και οι γιατροί το θέλουν και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε.
Αυτόν λοιπόν που σας ρωτούν οι περισσότεροι είναι ότι οι γιατροί θα αλλιεύουν δι' αυτής της οδού πελατεία το πρωινό δωρεάν δημόσιο νοσοκομείο, άρα με έναν τρόπο νομιμοποιείται το φακελάκι.
Το αντίθετο, κυρία Μακρύ, ίσα ίσα ο ασθενής θα μπορεί να βλέπει πού είναι οι λίστες των χειρουργείων, πού πάνε. Θα είναι εμφανής η λίστα, θα μπορεί να τη βλέπει ο καθένας. Η επιλογή είναι πάντα δική του. Δεν μειώνουμε στο ελάχιστο την πρωινή δυνατότητα των νοσοκομείων.
Πολύ σύντομα, Εμιλία, να δούμε πού βρισκόμαστε και με το θέμα των ελλείψεων φαρμάκων στα φαρμακεία. Τι γίνεται με αυτό?
Μεγάλη είναι η ταλαιπωρία, Ελισάβετ, για τους ασθενείς αυτή την περίοδο. Λείπουν από την αγορά περισσότερα από 400 φάρμακα πρώτης ανάγκης, ενώ σε μόνιμη πλέον βάση λείπουν πάνω από 200 φάρμακα. Οι ελλείψεις αφορούν και σε αναντικατάστατα φάρμακα όπως παυσίπονα, αντιβιωτικά, αντιδιαβητικά, αντιεπιληπτικά, αντιπυκτικά, αντικαταθλιπτικά. Είναι πολλές οι κατηγορίες των φαρμάκων. Οι αιτίες είναι πολυπαραγωγικές, είναι καταρχάς οι παράλληλες εξαγωγές, επειδή δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή των φαρμάκων στη χώρα μας, τα φάρμακα αποφύγει στα εξάγουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπου έχουν μεγαλύτερο κέρδος. Ενώ από την άλλη μεριά, οι φαρμακευτικές εταιρείες δίνουν μικρές ποσότητες στην ελληνική αγορά ή αποσύρουν φάρμακα, γιατί η πολιτική που ακολουθείται ειδικά τον τελευταίο χρόνο καθιστά, όπως ισχυρίζονται, ασύμφορη πλέον την κυκλοφορία πολλών φαρμάκων στη χώρα μας, πολλά από τα οποία είναι και τα νεότερα φάρμακα για σοβαρές παθήσεις.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Εμιλία Σταθακού για τα αίτια των ελλείψεων των φαρμάκων. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολαό. Ο Θεόδωρος Τρίφων είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.
Θέλω να ρωτήσω τι συμβαίνει και παρουσιάζονται αυτές οι ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά.
Ειδικά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια αύξηση των ελλείψεων, η οποία οφείλεται μόνο σε ένα γεγονός. Στο γεγονός ότι τα φάρμακα αυτά είναι φθηνότερα στην Ελλάδα, άρα αντί να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα
εξάγονται
και να φτάσουν στα φαρμακεία και στους Έλληνες ασφαλισμένους και ασθενείς, εξάγονται.
Εξάγονται.
Εξάγονται μέσω των φαρμακοποθηκών, είναι το λεγόμενο παράλληλο εμπόριο. Δηλαδή οι εταιρείες, κυρίως οι πολυεθνικές που έχουν αυτά τα προϊόντα, αλλά και ελληνικές, τα δίνουμε στις αποθήκες και αυτές από εκεί πέρα το εξάγουν στο εξωτερικό. Είναι μια διαδικασία που είναι σύνομη, το οποίο για να αντιμετωπιστεί υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Να καθοριστεί μια τιμή κυκλοφορίας του φαρμάκου που να είναι χαμηλότερη από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας, κεντρικό δελτίο Real FM. Στις 3 ακριβώς θα είναι μαζί μας η Άννα Κανδύλη για να μας πει για τις σκηνές ντροπή στην Ευελπίδων στη σημερινή δίκη για την τραγωδία με 104 νεκρούς στο μάτι. Ο καθηγητής Άγγελος Συρίγος για τις νέες προκλήσεις Ερντογάν και για το τι γίνεται με τον Πούτιν και τον νέο συναγερμό για παγκόσμιο ντόμινο ανατιμήσεων μετά τον μπλόκο του στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Πού πάει ο πόλεμος, Ελισάβετ? Αυτό είναι το ερώτημα. Όλοι ρωτούν, θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Γιατί ο πόλεμος, πέραν των ανθρώπινων ζώων, συνεπάγεται και έναν εφιάλτη στην καθημερινότητα.
Και φαίνεται να μπαίνουμε σε μια νέα φάση, σε ακόμη μια νέα.
Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 3 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα στο μικρόφωνο. Και το ερώτημα είναι, πριν πάμε στον καθηγητή Άγγελο Συρίγο και στην Άννα Κανδύλη, είναι μαζί μας Κασιανή Βραχά. Κασιανή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, αν επέστρεψαν οι εκδρομείς του τριημέρου? Γιατί δεν είδα χθες μεγάλες ουρές στα διόδια?
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλύτερη εικόνα σήμερα για την επιστροφή. Το πρωί ήταν πάλι λίγο καλύτερο ο Κηφισός σε σχέση με άλλες μέρες. Έχει πολύ λίγο αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Αττικής Οδού. Είναι μπλοκαρισμένη η Κατεχάκη στο ρεύμα προς Αθήνα. Τμηματικά η Αλεξάνδρας έχει κάποια προβλήματα. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στο κέντρο, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας. Και τμηματικά στην Πετρουράλη. Στην Αθήνα αυτά είναι τα προβλήματα.
Μήπως έμειναν.
Κάποιοι έχουν παρατείνει το τρίμερο. Νίκο μου φαίνεται.
Στη Θεσσαλονίκη πάντως έχουμε καθυστερήσει σε τιμή και Εγνατία.
Κασιανή Βραχά, σε ευχαριστούμε. Και πριν πάμε στον Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή και υπουργό παιδείας, Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι. Για τις σκηνές ντροπή στην Ευελπίδων, εγώ νιώσα πάρα πολύ άσχημα. 4 χρόνια μετά το εθνικό έγκλημα, την τραγωδία στο μάτι με τους 104 νεκρούς, 21 στο Εδόλιο, τόσο μικρή αίθουσα, Άννα, δεν ήξεραν ότι θα πάνε τόσο πολλοί μάρτυρες, συγγενείς θυμάτων, δικηγόροι και μια τέτοια υπόθεση?
Νίκο, αυτό που έγινε σήμερα δεν τιμά ούτε τη δικαιοσύνη,
είναι ντροπή,
ούτε την πολιτεία. Είναι ντροπή, αυτό φώναζαν συγγενείς θυμάτων και θύματα που βρέθηκαν στα δικαστήρια. Και είχαν δίκιο, γιατί ακριβώς ήταν γνωστό ότι πρόκειται για μια πολυπρόσωπη δίκη. 21 κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι τους και πάνω από 200 μάρτυρες. Παρ' όλα αυτά, επερέγει μια αίθουσα η οποία ευπρεπώς δεν μπορεί να χωρέσει παραπάνω από 40-45 άτομα.
Με φώναζαν δηλαδή, άνθρωποι, ντροπή.
Ακριβώς. Ήταν ντροπή να βλέπεις τους συνηγόρους, τους δικηγόρους να είναι στο παράθυρο να παρακολουθούν τη διαδικασία. Δεν το συζητάμε για κοινό ή δημοσιογράφους που αυτοί εξασφαλίζουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη δημοσιότητα της δίκης. Δεν μπορούσε
και σε τέτοιο θέμα, να μια εθνική τραγωδία.
Ακριβώς. Με την πρόεδρο βέβαια να διακόπτει τη διαδικασία, θα συνεχιστεί τη Δευτέρα να καλεί ανά 40-50 άτομα για να έρθουν να δηλώσουν την παράσταση πολιτική αγωγή.
Θα γίνει σε μεγαλύτερη αίθουσα τουλάχιστον
και
την άλλη φορά.
Πρόσεξε, Νίκο, αυτό ήθελα να σου πω. Ότι η αίθουσα που τουλάχιστον ξέρουμε ότι πάει την επόμενη Δευτέρα, πάλι μιλάμε για μια αίθουσα η οποία δεν μπορεί να χωρέσει όλους αυτούς. Η μόνη αίθουσα που μπορεί να γίνει αυτή η δίκη είναι η αίθουσα τελετών του εφετείου, που όμως γίνεται η Χρυσή Αυγή. Και δεν μπορεί να γίνει.
Τι να πω, Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Και το θέμα είναι και αν θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που ζητούν δικαίως συγγενείς των θυμάτων, διότι όλες οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημελήματος. Πάμε τώρα στον καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και θέλω να ξεκινήσω κατευθείαν από αυτό που είδαμε στο βίντεο που ετοίμασαν οι Τούρκοι για την επέτειο της τουρκικής δημοκρατίας, της ίδρυσης τουρκικής δημοκρατίας, που λένε το Αιγαίο είναι δικό μας. Να ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα ακόμα μήνυμα κλιμάκωσης, διότι είναι ένα βίντεο όλο γεμάτο από το νεοοθωμανικό παραλήρημα του Ερντογάν, τη στιγμή μάλιστα που ο Νίκος Δένδιας, με συνέντευξή του στη Real News, εκφράζει φόβους το προχωρημένο βήμα περισσότερο, ότι δεν θα έχουμε απλώς ένα θερμό επεισόδιο, αλλά ενδεχομένως μια εσκεμμένη πρόκληση που λέει ότι υπό συνθήκες έντασης θα μπορούσε να λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις, κύριε Υπουργέ. Μας ακούτε, κύριε καθηγητά? Έπεσε.
Έκανε μια μικρή διακοπή.
Ναι. Μας ακούτε, κύριε καθηγητά? Ναι.
Τώρα σας ακούω.
Ναι. Ακούσατε το ερώτημα? Ναι.
Όχι, έχασα την ώρα που αρχίσατε να το υποβάλλετε.
Ωραία. Το ερώτημά μου είναι, εάν θεωρείτε ότι με το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Τούρκοι χθες για την επέτειο της ίδρυσης της δημοκρατίας τους, που λένε το Αιγαίο είναι δικό μας, ως πού θα το φτάσουν? Τραγουδούν το Αιγαίο είναι δικό μας, και σας ρώτησα ταυτόχρονα για τη συνέντευξη του Νίκου Δένδια στη Real News, που εκφράζει φόβους όχι απλώς για θερμό επεισόδιο, αλλά για εσκεμμένη πρόκληση που θα μπορούσε, όπως λέει ο Υπουργός, υπό συνθήκες έντασης, να λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις, κύριε Υπουργέ.
Όλα είναι πάνω στο τραπέζι. Ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Τουρκία θέλει να μας οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σε μια διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης, χωρίς προϋποθέσεις. Δηλαδή να συζητάμε ακόμη και για το αν θα μας ανήκει η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, τα Δωδεκάνησα. Θέλουν μια διαπραγμάτευση τέτοια. Βασίζονται στο ότι η διεθνή κοινότητα κάποια τέτοια πράγματα τα βλέπει θετικά. Δηλαδή σου λέει, αφού έχετε διαφωνίες, καθίστε να τα συζητήσετε, μην μαλώνετε, δεν χρειάζεται να μαλώνετε. Και σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκει μια τέτοια διαπραγμάτευση. Ταυτοχρόνως, για να το πετύχει αυτό, σηκώνει τους τόνους. Είναι φυσιολογικό λοιπόν, όταν σηκώνεις πολύ τους τόνους, να υπάρχει και ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου. Δεν είναι ο στόχος τους, μπορεί να προκύψει όμως, γιατί η ένταση είναι πολύ μεγάλη, όπως αντιλαμβάνεστε. Και θα γίνεται όσο πλησιάζουμε προς τις τουρκικές εκλογές ακόμη μεγαλύτερη. Τώρα, όλα αυτά που λένε εντάσσονται στη ρητορική, δεν είναι μόνο ρητορική του Ερντογάν, εντάσσονται στη στρατηγική της Τουρκίας. Είναι η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή είναι ένα είδος αναβιώσεως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, είναι εάν, γιατί ο Νίκος Δένδιας μιλά, γι' αυτό σας ρώτησα για εσκεμμένη πρόκληση, πώς θα μπορούσε αυτό να εκδηλωθεί. Για παράδειγμα, νωρίτερα το Πολιτικό, που κάνει εξαιρετικές αναλύσεις, έλεγε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ελληνοτουρκικό επεισόδιο με απρόβλεπτες διαστάσεις, με αφορμή το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εσείς πού βλέπετε ότι μπορεί να είναι η επικίνδυνη αιστεία έντασης, εάν προκύψει?
Να το πάρω λίγο διαφορετικά. Τι θα πρέπει να αποκλείσουμε? Θα πρέπει να αποκλείσουμε καταρχάς την πιθανότητα να πάνε να καταλάβουν μια βραχονισίδα. Κάτι τέτοιο δεν θα το κάνανε, διότι αυτό ξέραν θα οδηγούσε αυτομάτως σε πόλεμο. Ένα δεύτερο σημείο που θα πρέπει να αποκλείσουμε θα είναι να χρησιμοποιήσουν ευθέως όπλα, δηλαδή να κάνουν εκείνη την πρώτη βολή. Ούτε και αυτό θα το κάνει. Από εκεί πέρα όμως θα κινηθούν σε ένα πλέγμα πραγμάτων, το οποίο θα είναι σε μια γκρινή. Ο Roots Race, ο οποίος της κρίνει.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν μετακινήσετε, αλλά χάσαμε την επαφή. Αν μπορείτε να μείνετε σε ένα σημείο για να μπορούμε να σας ακούμε. Ναι, παρακαλώ.
Ωραία. Ακίνητος.
Ναι.
Λοιπόν, το Roots Race, παραδείγματι, να βγει σε μια περιοχή εκτός των ιστοριοθετήσεων της Ελλάδος-Αιγύπτου. Να μην κινηθεί δηλαδή μέσα στη ζώνη του τουρκολιβικού μνημονίου, αλλά σε κάποιο άλλο σημείο, σε υφαλοκρηπίδα ελληνική, αλλά μη οριοθετημένη. Ναι. Είναι ένα παράδειγμα. Ένα δεύτερο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η παρενόχληση πλοίων επιβατικών που μεταφέρουν στρατιώτες μας στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Κινήσεις τέτοιες, οι οποίες θα είναι στα όρια της αμφισβητήσεως. Στα όρια
να δοκιμάσουν δηλαδή πού μπορεί να το φτάσει η Ελλάδα και σε κάθε περίπτωση αν γίνει κάτι να μας το χρεώσουν.
Ακριβώς.
Το ερώτημα είναι, εάν όμως.
Να χτίσουν πίεση με αυτόν τον τρόπο, ψυχολογική.
Εάν προχωρήσουν σε έρευνες νοτίως της Κρήτης, για παράδειγμα, όχι σε περιοχή ελληνικής κυριαρχίας, αλλά κυριαρχικών δικαιωμάτων, δηλαδή έξω από τα, από τα χωρικά μας ύδατα, εκεί τι γίνεται?
Υπάρχουν περιοχές οι οποίες, εγώ μπορώ να σας πω παραδείγματα. Το να πάνε, εμείς λέμε ότι το Καστελόριζο έχει πλήρη επίρρεια, σας λέω ένα παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Και αυτοί να πάνε στο απότατο σημείο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας σε περίπτωση που το Καστελόριζο έχει πλήρη επίρρεια και να πούν θέλουμε να κάνουμε έρευνα εδώ πέρα.
Ναι. Επομένως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Τώρα, αυτό είναι το ένα θέμα, που, τα ελληνοτουρκικά, και το δεύτερο θέμα, Ελισάβετ.
Είναι ο πόλεμος, γιατί από το πού το πάει ο Ερντογάν, να δούμε πού το πάει ο Πούτιν, για να δούμε αν έχουμε καταλάβει σωστά. Εδώ πέρα έχουμε τον πόλεμο να μπαίνει σε μια νέα φάση. Έχουμε τον μπλόκο του Πούτιν στις εξαγωγές των σιτηρών, με αφορμή αυτή την επίθεση στο ρωσικό στόλο. Και τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο ουσιαστικά να απειλεί την Ευρώπη με πείνα. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, εσείς βλέπετε ότι μπορεί σύντομα να τελειώσει ο πόλεμος και αν ναι, με ποιον τρόπο?
Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Πούτιν δεν πρόκειται να κάνει κινήσεις αποκλιμακώσεως μέχρι να ολοκληρωθεί, να περάσει ο χειμώνας. Διότι αυτή τη στιγμή παίζει με έναν πόλεμο που σχετίζεται με το ενεργειακό, παίζει με μία με το ότι οι τιμές θα εκτιναχθούν λόγω του χειμώνα που έρχεται και με αυτόν τον τρόπο θα ασκήσει ψυχολογική πίεση στην Ευρώπη. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος που γίνεται αυτή τη στιγμή εις βάρος της Ευρώπης.
Άρα θα το αφήσει να ξεδιπλωθεί, λέτε, και δεν το χρησιμοποιεί απλά ως όπλο για να φέρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες ενδεχομένως στο τραπέζι που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες να υπάρχει αυτή η ρητορική. Θα ξεδιπλώσει όλο τον εκβιασμό.
Ναι. Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή εκβιάζει την Ευρώπη μέσω του ενεργειακού. Και επειδή ο χειμώνας είναι μπροστά μας, δεν έχει έρθει ακόμη χειμώνας, ούτε στην υπόλοιπη Ευρώπη, ο Πούτιν θα περιμένει να δει τι συνέπειες θα έχει για την Ευρώπη η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου και της ενέργειας γενικώς. Είναι ο δικός του πόλεμος εναντίον της Ευρώπης.
Το ζήτημα είναι, κύριε καθηγητά, αν ο Πούτιν δεν σταματήσει, τι μπορεί να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι για να σταματήσει με παρέμβαση της άλλης πλευράς ο πόλεμος. Και το ρωτώ, γιατί ο Ζελένσκι λέει, αν δεν πάρει πίσω τα στρατεύματα από τις περιοχές που έχει καταλάβει, εγώ δεν σταματώ προφανώς, θα φτάσω ως το τέλος. Οι Ευρωπαίοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να σταματήσουν το Ζελένσκι, αλλά ούτε και οι Αμερικανοί, οι οποίοι φαίνεται να κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Χάνουν οι Ευρωπαίοι, κερδίζουν οι Αμερικανοί. Στο μέτωπο της οικονομίας εννοώ.
Νομίζω ότι το βασικό λάθος, ένα από τα λάθη που έχουν κάνει οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή, είναι ότι βρίσκονται σε πλήρη πόλεμο με το ΝΑΤΟ διά των Ουκρανών. Δηλαδή, απέναντι στη Ρωσία δεν είναι η Ουκρανία, είναι το ΝΑΤΟ κατ' ουσία.
Αυτό λέει ο Πούτιν. Αυτό λέει και ο Πούτιν.
Όχι, αυτή είναι και η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι το ΝΑΤΟ εξοπλίζει αυτή τη στιγμή, οι νατοϊκές χώρες εξοπλίζουν αυτή τη στιγμή πλήρως την Ουκρανία για να αμυνθεί. Επομένως, απέναντί του ο Πούτιν έχει τους Ουκρανούς που είναι εξοπλισμένοι με τα καλύτερα όπλα της Δύσεως.
Σωστά, κύριε καθηγητά. Αυτό είναι η περιγραφή της κατάστασης. Το ερώτημα είναι πώς τελειώνει αυτό. Και
υπάρχει,
ρωτώ πώς τελειώνει με αγωνία, διότι όσο συνεχίζεται, η Ευρώπη πλήττεται και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά. Αποδυναμώνονται οι κυβερνήσεις. Άρα πώς τελειώνει αυτό και πότε? Πόσο κρατάει? Πόσο θα αντέξει η Ευρώπη?
Η εκτίμησή μου είναι ότι πριν περάσει ο χειμώνας δεν θα υπάρξει καμία κίνηση αποκλιμακώσεως.
Το είναι φιάλτη.
Γιατί ο Πούτιν έχει ποντάρει στο ότι θα ασκήσει πίεση μέσω του δύσκολου ενεργειακού χειμώνα που έχει.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για την συνομιλία.
Εγώ
πάντα ενδιαφέρουσες οι εκτιμήσεις σας. Ο καθηγητής, υφυπουργός παιδείας και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
Πάμε και πάλι στην Τζέννη Κρυθαρά για να μας ενημερώσει για αυτή την απίστευτη τραγωδία που είχαμε στην Ινδία. Όταν κατέρευσε κρεμαστή πεζογέφυρα, έχουμε περισσότερους από 140 νεκρούς, Τζέννη, και ήταν πάνω στη γέφυρα πάνω από 500 άνθρωποι, οι οποίοι κατέληξαν μέσα στο νερό.
Και είναι τραγικό το βίντεο το οποίο έχει έρθει στη δημοσιότητα, Ελισάβετ, το οποίο δείχνει τη στιγμή της κατάρρευσης.
Να ακούσουμε, γέφυρα... συγγνώμη, να βάλεις μια νοτελία, Τζένι, για να ακούσουμε λίγο το ηχητικό, τις φωνές των ανθρώπων. Έντρομος ο κόσμος. Μιλάμε για γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους κυρίως, οι οποίοι πήγαιναν σε κάποια θρησκευτική τελετή.
Έτσι είναι, και την ώρα που το πλήθος βρισκόταν πάνω στην περιοχή.
Ναι, σε ακούμε, Τζένι.
Μια από αυτούς που είναι τα χέρια τους αντιμετώπιζαν να φανταστούν τι θα επακολουθήσει. Σε ελάχιστο χρόνο πραγματικά η γέφυρα κατέρευσε και σχεδόν όλοι όσοι βρίσκονταν πάνω σε αυτή έπεσαν μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 140 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να βρεθούν τα αίτια αυτής της άνευ προηγουμένου τραγωδίας στην Ινδία. Βεβαίως η αλήθεια είναι πως τόσο το δικό όσο και το υποτονικό δίκτυο στην περιοχή της Ινδίας είναι απαρχαιωμένο, και αυτό...
Μιλάμε για μια γέφυρα του 1880, Τζένι.
Έτσι είναι. Πρόκειται για μια πολύ παλιά γέφυρα, η οποία όμως χρησιμοποιούνταν καθημερινά από εκατοντάδες ανθρώπους, και πέραν της γιορτής της θρησκευτικής στην οποία πήγαιναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, χρησιμοποιείται ακόμη και σε λαϊκά πανηγύρια ή ακόμη και στις μετακινήσεις.
Να πω ότι πριν από λίγο συνελήφθησαν 9 υπεύθυνοι στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται για την κατάρρευση, και αυτή η τραγωδία έρχεται 24 ώρες μετά την άλλη επίστευση τραγωδία στη Σεούλ, με 154 κυρίως νέους νεκρούς που συνοστίστηκαν στους δρόμους ενώ διασκέδαζαν για το Halloween. Τώρα, Ελισάβετ, πάμε και στη Βραζιλία.
Πάμε στη Βραζιλία, γιατί εκεί είχαμε μια εκλογική αναμέτρηση θρίλερ, μέχρι να δούμε ότι τελικά νικητής ήταν ο αριστερός, είναι ο αριστερός Λούλα ντα Σίλβα, με μια μισή μονάδα διαφορά από τον ακροδεξιό Μπολσονάρου.
Πρόκειται για τη μικρότερη διαφορά από την αποκατάσταση της δημοκρατίας μετά το τέλος της ηγετικής χούντας στη Βραζιλία, μεταξύ των δύο φιναλίστ του δεύτερου γύρου των εκλογών. Ήταν χιλιάδες όσοι βγήκαν να πανηγυρίσουν τη νίκη του Λούλα ντα Σίλβα. Είναι η τρίτη του θητεία. Είχε υπάρξει πρόεδρος χώρας από το 2003 μέχρι το 2010. Και είχε τη δημοτικότητά του να φτάνει ακόμα και στο 80%. Να θυμίσω το 2008, πριν να εμφανιστούν οι κατηγορίες για διαφθορά που τον οδήγησαν τελικά και στην φυλακή, είχε περάσει στη δημοτικότητα παγκοσμίως ακόμη και τον Μπαράκ Ομπάμα, τον νεοκλεγέντα τότε Μπαράκ Ομπάμα. Το θέμα όμως είναι πως ο Λούλα, μετά την αυτή νίκη του με την οριακή διαφορά, θα χρειαστεί να κυβερνήσει με το κοινοβούλιο, να έχει κάνει δεξιά στροφή, θα χρειαστεί να συνάψει συμμαχίες για να μπορέσει να προωθήσει νομοθετικά το πρόγραμμά του. Και βέβαιως να πούμε πως ο Ζαΐρ Μπολσονάρου είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος ο οποίος δεν καταφέρει να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία.
Αλλαγή σελίδας λοιπόν για τη Βραζιλία. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζένι Κρυθαρά. Τώρα, για θέματα που αφορούν όλο το εκπαιδευτικό φάσμα, μίλησε η Υπουργός Παιδείας, η Νίκη Κεραμέως. Ήταν προσκεκλημένη εδώ στον Real FM του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελατόλα από την επέκταση του ολοήμερου στα σχολεία, τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, τη συνεργασία με αμερικανικά πανεπιστήμια, αλλά και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, κυρία Υπουργέ, να έχουμε μέσα στην προεκλογική περίοδο τις εξετάσεις τις πανελλαδικές?
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, όπως ξέρετε, φέτος για πρώτη φορά από πάρα πολλά χρόνια βγάλαμε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων ένα χρόνο πιο νωρίς επ' ουσίας. Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα και ξεκινάνε οι πανελλαδικές την 1η Ιουνίου του 2023 και θα διαρκέσουν όλο το μήνα Ιούνιο επ' ουσίας.
Υπουργέ, να ξεκινήσουμε με το πώς εξελίσσεται η χρονιά που έχει ξεκινήσει. Τι γίνεται με διορισμούς, τι γίνεται με βιβλία, τι γίνεται με θέσεις, λοιπόν, έχουμε κενά, δεν έχουμε κενά?
Θα σας πω. Όλα τα βιβλία ήταν στη θέση τους μέσα στο καλοκαίρι, όπως είχαμε προαναγγείλει. Νομίζω ότι όλα κύλησαν πάρα πολύ ομαλά. Σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών στα σχολεία μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό προφανώς έγινε εφικτό και χάρη στους μόνιμους διορισμούς που κάναμε. Έχουμε πλέον κάνει 25.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών την τελευταία διετία, μετά από 12 χρόνια που δεν είχε γίνει ούτε ένας διορισμός, κύριε Χατζηνικολάου.
Χρηματιστήριο. Σε θετικό έδαφος το Χρηματιστήριο Αθηνών μας ενημερώνει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 866,77 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 0,70% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 32,85 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια είναι εικόνα και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο 0,19% βρίσκεται ο Φούτσι, αύξηση 0,15% σημειώνει ο DAX, ωστόσο απόλυση 0,24% καταγράφει ο CAC. Στα 92,48 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στο στούντιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός στο συν 6 από την ΑΕΚ. 5-1 Ολυμπιακός. Τι νίκη ήταν αυτή.
5-1 Ολυμπιακός, όχι.
Ο Παναθηναϊκός, στο Βόλο. 5-1 Παναθηναϊκός στο Βόλο.
Σε ένα Βόλο που είχε μετατραπεί σε λεωφόρο, γιατί είχε 17.000
θεατές. Νομίζω τότε γεγονός Σαββατοκύριακο αυτή
είχε, η νίκη. Από τις 17.000 θεατές, οι 14 ήταν φίλοι του Παναμαϊκού. Κανένα πρόβλημα δεν υπήρξε και κέρδισαν οι πράσινοι 5-1.
10 στα 10 έκανε και τώρα οι δυο τους με τον Ολυμπιακό την Κυριακή 7.30.
Και σίγουρα ο
DLFM φαντάζομαι.
Βέβαια 7.30 ώρα ο Παναθηναϊκός πάει με ανεβασμένη ψυχολογία με το 10 στα 10 στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στην Φόρο, ώρα 7.30 όπως είπες. Η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια του ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής, επικρατώντας δίκαια 2-0 του ΠΑΟΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα Αγία Σοφιά, με τέρματα των Λιβάη Γκαρσία και Κατσίνοβιτς, και έτσι βρίσκεται 6 βαθμούς πίσω τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό που έχει το απόλυτο. Ο Ολυμπιακός 2-0 στην κέρδισε στο Καραϊσκάκι την Λαμία, ο Άρης έφερε 1-1 με τον Όφη, ο Λεβαδιακός νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ο Ιωνικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Πανατολικό, η αγωνιστική ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα, ΠΑΣ Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Η 6 πρώτη στη βαθμολογία, Παναθηναϊκός 30, ΑΕΚ 24, Ολυμπιακός Βόλος από 20, ΠΑΟΚ 16, Άρης 14. Στη συμπαράσταση του κόσμου στάθηκε ο Σέρχιο Αραούχο, τονίζοντας ότι δίκαια η ομάδα του πήρε το ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο Φόρτ Σάικ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.
Νομίζω ότι από την αρχή ξέραμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά και νομίζω ότι ήμασταν ανώτεροι από την αρχή του παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε, καταφέραμε αυτό που θέλαμε και μας δίνει αυτοπεποίθηση για να συνεχίσουμε ακόμη καλύτεροι. Νομίζω ότι αυτός ο κόσμος κάθε παιχνίδι το βλέπει σαν να είναι ντέρμπι. Η ατμόσφαιρα που δημιουργεί είναι εξαιρετική. Εγώ νιώθω ότι πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να τους κάνουμε χαρούμενους. Τα πράγματα πηγαίνουν καλά και τους κάνουμε συνεχώς.
Και είναι importante para eso tanto para nosotros.
Πληρώσαμε τα λάθη που κάναμε, ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου στην Κοσμοτέ Σπορ.
The game is very strange.
Ένα περίεργο παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί με δύο ευκαιρίες που δημιουργήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινήσαμε καλά. Θέλαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Από εκεί και πέρα κάναμε δύο λάθη, τα οποία, το ένα εκ των οποίων κόστησε τον γκολ. Και από εκεί και πέρα αυτές οι λεπτομέρειες είναι αυτές που αλλάζουν τις ισορροπίες στο ποδόσφαιρο. Ένα παιχνίδι μπορεί να εξελιχθεί και με αυτόν τον τρόπο.
That can change the evolution of a game.
Στροφή στο ντέρμπι της Λεωφόρου για τον Ολυμπιακό, όπως είπαμε, που έχει ενδιάμεσα την Πέμπτη και το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Νάντ στο Καραϊσκάκι, το οποίο θέλουν να κερδίσουν ασχέτως αν έχουν αποκλειστεί οι Ερυθρόλευκοι. Τα εισιτήρια για αυτό το μάτς κυκλοφορούν από σήμερα. Βαλμπουενά Μπα, Γκάρι Ροντρίγκες, Βρασάλικο Σισέα, Μπακάρ Καμαρά, τα προβλήματα για τον Μίτσελ, προς επιστροφή η Εμβιλά και Ρέτσος. Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό βγήκε σε δημοπράτηση σε μια διαδικασία που αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου. Τρεις μέρες μετά θα γίνει η αποσφράγηση των και θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου. Τώρα, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πέτυχε την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια, επικρατώντας 98-61 του Λαυρίου. Ακόμα χθες, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 77-67 τον Κολοσσό Ρόδου.
Πάμε στο τένις. Καταρχήν, τα εγκόμια Αντετοκούμπο για Τσιτσιπά και Σάκαρη, Δημήτρη.
Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που είχε οδηγήσει μέχρι τώρα τους Μιλγόκι Μπακς στο απόλυτο 5-5 στα παιχνίδια του NBA, μετά την νικηφόρα αναμέτρηση με τους Χοκς, όπου σημείωσε 34 πόντους, μίλησε με θετικά σχόλια για τον Στέφανο και την Μαρία. Χαρακτήρισε σπουδαίο τύπο και ανερχόμενο αθλητή το Στέφανο, ενώ παρομοίωσε τη Μαρία Σάκαρη με πύρινη μπάλα. Η Σάκαρη πρέπει να χαλαρώσει και να αποβάλει την πίεση, ανέφερε σε δηλώσεις που έχει κάνει η Μαρτίνα Ναυρατίλοβα για την Ελληνίδα προαθλήτρια, και τις δηλώσεις αυτές έχει κάνει σκιαγραφώντας τις 8 φιναλίστ του WTA Finals που αρχίζει απόψε στο Τέξας. Η Σάκαρη πρώτο παιχνίδι τα μεσάνυχτα με την Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα στην πρεμιέρα, όπου είναι οι 8 καλύτερες παίκτριες του κόσμου στο τένις.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Με ηλιόλουστο σχεδόν καλοκαιρινό καιρό αποχαιρετάμε τον Οκτώβριο. Το θέμα όμως, Νίκο, είναι μέχρι πότε θα έχουμε αυτή την καλοκαιρία. Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Θα είναι και οι επόμενες μέρες, να πω, μέχρι την Παρασκευή γενικά ηλιόλουστο αυτό να κρατήσουμε. Μάλιστα θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο. Τετάρτη, Πέμπτη θα φτάσουμε 27-28 βαθμούς και στην Αθήνα.
Πάλι.
27-28. Να μην σας πω ότι...
Άρα μπαίνει ο Νοέμβριος με 27-28.
Αυτό πώς να το ονομάσουμε, ναι, το καλοκαιράκι των αρχών Νοεμβρίου.
Το Δημητρίου συνεχίζεται. Τι να πω, ξέρω κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι και τώρα έχει 27-28 βαθμούς. Δεν το περίμενα. Στη Βόρεια Ελλάδα έχει και τώρα υψηλές θερμοκρασίες. Και φαίνεται αύριο βέβαια να θα πέσει λίγο ή θα φυσήξει η βοριά, θα φτάσει στα 6 το φως στο Αιγαίο. Κάπως θα πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά, στην Αθήνα στους 23-24 βαθμούς. Μάλλον όχι, στην Αθήνα στους 25 βαθμούς, να πούμε και αύριο. Στη Θεσσαλονίκη 22 βαθμούς, αλλά η κορύφωση της ζέστης θα είναι Τετάρτη-Πέμπτη. Οπωσδήποτε θα δούμε 27-28 και στην Αθήνα νομίζω θα είναι αρκετή ζέστη. Θα κόψουν και οι βοριάδες. Τώρα κάποια στιγμή θα αλλάξει ο καιρός. Με τα πρωινά στοιχεία, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε από τώρα ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα προχερό Σαββατοκύριακο. Αρχικά ξεκινάνε βροχές το βράδυ της Παρασκευής στην Δυτική Ελλάδα. Θα έχουμε και καταιγίδες. Τώρα με το πρωινό σύστημα, το πρωινό τρέξιμο δείχνει αρκετά φαινόμενα για Σαββατοκύριακο. Θα
βλέπουμε
μέρα με την ημέρα. Είναι καιρός, ο Νοέμβρης είναι ένας μήνας με αρκετές καταιγίδες. Δηλαδή, ενδεικτικά λέω στην Κέρκυρα, δείχνει κατά μέσο όρο 190 χιλιοστά. Προφανώς δεν έβρεξε τόσο τον Οκτώβριο και τώρα ξεκινάμε την Παρασκευή βράδυ. Αλλά και το Σάββατο, την Κυριακή θα φύγει το σύστημα αυτό. Πάντως θα είναι σύστημα Σαββατοκύριακο με αρκετό νερό, θα βρέξει πάντως.
Θα πέσει και η θερμοκρασία, Παναγιώτη, για να ξέρουμε αν θα ανάψουμε καλοριφέρ.
Ναι, καλοριφέρ, όχι, δεν φαίνεται στο τουλάχιστον για την Αθήνα. Θα πέσει, βέβαια, θα πάει στο 22, αλλά και το 22 καλά είναι. Από το 27 από το καλοκαίρι, καλά είναι.
Νοέμβριο, μια χαρά είναι. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Άρα, Ελισάβετ, καλοκαιρινός ο καιρός παραμένει. Θα μπει με 27-28 Νοέμβριος. Ας έχουμε χειμερινή ώρα.
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Ευτυχώς δεν ξοδεύουμε για θέρμανση. Λοιπόν, και με την πρόγνωση του καιρού 27 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός και η Μαρία Ψάλτη.
Μείνετε στο Real FM. Ακολουθούν στην Αθήνα Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη Μαρία Σαμολαδά.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για υπέροχο απόγευμα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.